สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับรายการสารพันยามบ่ายนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่1พฤศจิกายนนะครับเป็นหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับที่จะมาให้ความรู้แล้วก็มาบอกข่าวสารต่างๆแต่ท่านผู้ฟังนะครับซึ่งวันนี้ผมอัศนัยริยาพันธ์นะครับ
ครับและผมอัชวีคงประเสริฐครับ
เราก็จะมาพูดคุยแล้วก็ได้มาบอกข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับรายการนี้เป็นรายการที่เปิดฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สามารถที่จะโทรศัพท์มาพูดคุยหรือว่าสอบถามปัญหาต่างๆนะครับ025034156
ครับ
แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับเราก็จะมีคำถามนะครับถ้าท่านใดตอบคำถามถูกนะครับเราก็จะมีของรางวัลนะครับที่จะส่งไปให้กับท่านที่บ้านนะครับหรือว่าท่านจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีเมลนะครับมาที่ ceoffice นะครับ stou.ac.th ครับก่อนที่เราจะได้พูดคุยเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยแล้วก็ในส่วนของข่าวสารต่างๆที่ได้เตรียมไว้ในวันนี้นะครับ
ความรู้ทั่วไปนะครับ
ครับผม
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นโครงการสัมฤทธิบัตรนะครับซ
ึ่
งเป็นโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมนะครับหรือว่า
หลักสูตรฝึกอบรม
นะครับแล้วก็ยังมีข่าวสารทางด้านสุขภาพนะครับแล้วก็ยังการดูแลรักษารถยนต์อะไรต่างๆนะครับ
ครับ
ก่อนที่เราจะฟังเรื่องอื่นๆนะครับก็ฟังเพลงก่อน
ก็เพลงนะครับ
ครับ
สบายใจก่อนนะ
ครับผม
สุดท้ายในหัวใจยัง
ครับจบไปแล้วครับเพลงเพราะๆทีเดียวนะครับ
ครับนะครับเมื่อกี้ที่ได้เกริ่นไปนะครับเป็นโครงการสำลิดที่บัตรนะครับเป็นโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ให้บริการวิชาการนะครับกับบุคคลทั่วไปนะครับ
ครับ
ไม่ว่าท่านจะจบระดับไหนนะครับก็สามารถเรียนโครงการสำลิดที่บัตรได้นะครับเป็นโครงการเรียนที่ทั้งระดับปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทนะครับคุณสมบัตินะครับแค่อ่านหนังสือออกเขียนได้นะคร
ับ
ก็สามารถ
มัธยมก็ได้นะ
ครับสามารถลงเรียนได้นะครับส่วนรายวิชาแล้วก็ชุดวิชามีเยอะครับมีหลายร้อยชุดวิชานะครับที่สามารถเลือกเรียนหรือว่าสามารถเข้ามาดูทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยคลิกไปที่โครงการสำลิดที่บัตรนะครับก็จะมีรายวิชานะครับแล้วก็มีชุดวิชาที่เปิดเรียนเปิดสอนอยู่นะครับส่วนการสอบนั้นจะสอบวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันหยุดนะครับตอนนี้เราก็รับสมัครรุ่นที่82นะครับ
ครับ
ก็จะสอบประมาณวันที่27 28เมษายน
ถึงเดือนไหนครับรุ่นที่82
82เรารับสมัครตั้งแต่ตุลานะครับตุลาจนถึง
ธันวาถึงธันวาสิ้นปีเลย
นะครับ
ครับ
ส่วนผลดีของนักศึกษาที่เรียนนะครับโครงการสำลิดที่บัตรนักศึกษาก็สามารถที่จะโอนนะครับบางวิชาที่สอบผ่านก็สามารถโอนเข้าไปในหลักสูตรแต่ว่าต้องเรียนหรือว่าต้องอยู่ในสาขาเดียวกันนะครับ
ครับ
ถ้าสมมติเรียนนิติศาสตร์ก็ต้องลงวิชารายวิชานิติศาสตร์นะครับ
ครับ
ส่วนหลักฐานต่างๆที่ท่านสมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นใบสมัครสำเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนรูปถ่ายนะครับ
ครับ
ส่วนใบสมัครนะครับท่านก็สามารถที่จะดาวน์โหลดทางเว็บไซต์นะครับใบสมัครเราไม่จำหน่ายครับเราแจกฟรี
ย้ำนะครับไม่ได้จำหน่ายนะ
ครับผม
คร
ับแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่แพงครับชุดวิชาหรือว่ารายวิชาโดยประมาณนะครับถ้าเป็นชุดวิชาภาษาจีนนะครับอาจจะ 1,200 บาทนะครับถ้าเป็นชุดวิชาทั่วๆไปนะครับก็ประมาณ900บาทนะครับ
ครับ
นั่นก็เป็นชุดวิชาที่เราให้บริการนอกจากนั้นนะครับเรายังให้บริการตามศูนย์อีกครับศูนย์วิทยาพัฒนาของมหาลัยนะครับ
ครับที่ไหนบ้างครับ
อยู่ทั่วประเทศนะครับ
ทั่วประเทศเลยนะครับ
อย่างเช่นภาคเหนือนะครับก็มีลำปางสุโขทัยนะครับแล้วก็ภาคกลางก็นครสวรรค
์
นะครับแล้วก็เพชรบุรีส่วนภาคอีสานก็จะมีอุดรนะครับอุบลราชธานีนะครับ แล้วก็เมื่อกี้ภาคกลางก็จะมีจังหวัดนครนายกด้วยนะครับส่วนภาคใต้ก็จะมีจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดยะลานะครับ
ครับ
แล้วก็ส่วนภาคตะวันออกก็จังหวัดจันทบุรีนะครับ
จังหวัดเดียวเลยนะครับ
จังหวัด
ชลบุรีไม่มีนะครับ
ไม่มีครับชลบุรีไม่มีท่านก็สามารถที่จะไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ครับชุดวิชาเราเปิดมากมายนะครับถ้าท่านสนใจก็สามารถที่จะเข้าเว็บไซต์หรือว่าโทรศัพท์ไปถามนะครับ
หรือมาสมัครด้วยตัวเองก็ได้ที่มหาวิทยาลัยนะคร
ับ หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการตอบคำถามต่างๆนะครับก็เป็นเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล
นะครับ
เบอร์025047711-12นะครับที่จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการแนะนำทั้งไม่ว่าจะเป็นเอกสารหลักฐานการกรอกใบสมัครอย่างต่างๆเจ้าหน้าที่ของเราพูดเก่งมากเจ้าหน้าที่ที
่
ทำหน้าที่
น่าร
ัก
นะครับ
แกพูดเก่งมากนะครับแกเป็นคนให้บริการที่ดีนะครับชื่ออะไรนะครับเจ้าหน้าที่ของเรา
อ๋อซึ่งว่าจะเป็นคุณเปรมปรีนะ
นะครับ
คุณกฤษพร
ครับผมที่คอยให้บริการทางด้านโครงการสำลิดที่บัตรนะครับ
ครับ
ก่อนที่เราจะกล่าวถึงหลักสูตรฝึกอบรมนะครับ
ครับ
ก็
แล้วไปฟังเพลงอีกสักเพลงครับในช่วงหน้าก็มาฟังฝึกอบรมนะครับ
I'm crying ที่ฉันตามหามาแสนนานอยู่ตรงนี้แค่เพียงผู้ใจอย่าไปยึดถือมันและกอดไว้ก็แค่ลมเท่านั้นเท่านั้น
ไปแล้วครับกับวัชรวลีนะครับเพลงชื่อเพลงว่าร่มสีเทา
ครับนะครับเป็นเพราะทีเดียวนะครับ
ใช่ครับ
เมื่อกี้นะครับเราได้เกริ่นไปนะครับโครงการสัมฤทธิบัตรแล้วก็โครงการฝึกอบรมนะครับ
ครับ
สำนักการศึกษาต่อเนื่องเราก็ให้บริการฝึกอบรมไม่ว่าอบรมเฉพาะหน่วยงานนะครับที่ต้องการจะให้เราอบรมก็สามารถโทรมาติดต่อหรือว่าจะอบรมนอกสถานที่ก็ได้
ใช่ครับ
ว่าจะไปต่างจังหวัดไปตามศูนย์ต่างๆ
เหมือนแบบให้เราดูแลโครงการถึงท่านเลย
เราก็ให้บริการนะครับทุกอย่างรวมทั้งเรายังดีไซน์นะครับดีไซน์พวกโครงการหลักสูตรต่าง
ๆ
สมมติว่าหลักสูตรการให้บริการหรือว่าศักยภาพของผู้นำในงานบริการ
หรือแม้งานบริการทั่วไปอะครับ
ตอนนี้เราก็อบรมให้กับ
ขสมก.
ขสมก.อยู
่ใช่ครับ
ประมาณ
14รุ่นนะครับ
ครับนะครับ
14รุ่นเลยนะครับ
ก็เป็นความร่วมมือกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องนะครับ
ครับ
ส่วนหลักสูตรทั่วๆไปของแต่ละเดือนนะครับเราก็มีหลากหลายนะครับ
ครับ
ของเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ครับพฤศจิกายนนะครับ
หลักสูตรแรกก็จะเป็นการใช้โปรแกรม SPSS for Windows นะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะครับหลักสูตรนี้ก็น่าจะเหมาะกับผู้เรียนปริญญาโทหรือว่านักวิจัยนะครับที่กำลังทำวิจัยหรือว่าน ักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอก
รุ่นที่34แล้วนะครับ
อืมครับผม
ครับก็อบรมก็เสาร์ที่นี้แล้วเสาร์ที่หน้าหรือเสาร์ที
่หน้า
เสาร์ที่หน้า
10 11ครับ
10 11พฤศจิกายนนะครับ
ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับ
ค่าลงทะเบียนของหลักสูตร SPSS นี่ก็ 3,300 บาทอ
ืมครับ
นะครับ
แต่ถ้าม
ีเงื่อนไขนิดนึง
ครับผมครับ
ถ้าคุณชำระก่อนการอบรม7วันหรือภายในวันที่1พฤศจิกายนนะครับมันก็จะเหลือ 3,000 บาทลดทันที300บาทนะครับ
แล้วก็มีหลักสูตรที่2นี่เป็นหลักสูตรใหม่นะครับ
เป็นรุ่นแรกเลย
การสร้างความผูกพันในองค์กรนะครับ
การสร้างความผูกพันในองค์กรครับ
ก็วันที่13ถึง15พฤศจิกายนนะครับ
ครับ
ค่าลงทะเบียนก็ 3,800 บาทนะครับ
ครับ
ถ้าลดก็เหลือ 3,500 บาทนะคร
ับ ใช่ครับ
แล้วก็หลักสูตรที่3นะครับของเดือนพฤศจิกายนนะครับ
ครับ
กลยุทธการนำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นะครับ
อัน
นี้ก็น่าจะเป็นวิทยากรหรือว่าผู้ที่ต้องการนำเสนอทางด้านกลุ่มสัมพันธ์หรือว่าเป็นคล้ายๆวิทยากรหรือว่าพิธีกรก็น่าจะใช้ได้นะครับ
ครับ
ก็อบรม
เหมือนกับให้ตัวเราเป็นพิธีกรเกี่ยวกับวิทยากรทำกลุ่มอะไรเงี้ยครับเป็นเทคนิคนะครับเทคนิคมากมาย
ก็อบรมวันที่15ถึง16พฤศจิกายนนะครับ
15 16นะครับ
ค่าลงทะเบียนก็ 3,300 บาทนะครับ
ใช่ครับ
แล้วก็หลักสูตรที่4นะครับ
ครับ
เป็นการใช้โปรแกรม Riscial นะครับ
เป็
นโปรแกรม คล้ายๆกับทางวิจัยนะครับเป็นการวิเคราะห์ทางวิจัยแล้วก็สังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์นะครับ
ครับ
เป็นโปรแกรมที่ใช้เชิงสถิตินะครับก็อบรมวันที่26ถึง30พฤศจิกายนนะครับ
กี่วันครับ5วัน
5วันนะครับ
ค่าล
งทะเบียนก็ 3,500 บาทนะคร
ับ ใช่นะครับ
ขอโทษทีครับ 5,300 5,300 บาท
5,300 นะครับ5วัน
ก็ค่าลงทะเบียนก็จะรวมพวกค่าเอกสารนะครับรวมทั้งพวกอาหารการกินต่างๆนะครับ
ครับอาหารกลางวันขนมเบรกนะครับเบรกเช้าเบรกบ่าย
ถ้าอบรมเรานะครับไม่ต้องห่วงพวกอาหารการกินนะครับเอกสารทางเราเตรียมพร้อมครับนะครับ
อิ่มอิ่มทีเดียวนะครับ
ส่วนของเดือนธันวาคมนะครับ
ครับของเดือนธันวาคมนี่ก็เป็นรุ่นที่3นะครับการวิเคราะห์การกรองหนังสือราชการและการเกษียณหนังสืออย่างมืออาชีพ
ครับ
รู้สึกว่าจะเป็นอาจารย์ท่านเดียวกับหนังสือราชการ
ก็จะนี่น่าจะเหมาะกับพวกหัวหน้างานหรือว่าเป็น
ใช่ครับ
ตำแหน่งนักบริหารในต่างๆนะครับที่จะดูเกษียณหนังสือหรือว่าดูการเกษียณหนังสือราชการหรือว่าการคิดหนังสือบันทึกข้อความอะไรต่างๆนะคร
ับก็รู้สึกว่าเป็นอาจารย์นภาลัยสวนนัทดานะครับก็อบรมวันที่3 4นะครับ2วัน3ธันวาค
มครับผม
นะครับค่าลงทะเบียนก็ 2,800 บาทนะครับแต่ถ้าชำระก่อนวันที่22พฤศจิกายนนะครับก็จะเหลือ 2,500 บาทเช่นเดิม
ครับ
ครับ
ส่วนหลักสูตรที่2ของเดือนธันวาคมก็เป็นการเขียนผลงานวิชาการและบทความนะครับ
ครับ
ก็รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่28อบรมวันที่12ถึง14ธันวาคม
3วันนะครับ3วัน
ก็ค่าลงทะเบียนก็ 3,300 บาทนะครับ
จะบอกส่วนใหญ่คนจะมาถามว่าเริ่มอบรมเมื่อไหร่เวลาเท่าไหร่เริ่มเมื่อไหร
่
ก็ทุกหลักสูตรนะครับก็จะเริ่มอบรมวันแรกเนี่ยจะลงทะเบียนตั้งแต่8โมงนะครับเริ่มอบรม9โมงนะครับแล้วก็พักเที่ยงเริ่มอบรมดีก็บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับ
ประมาณนะครับ
ประมาณ
ช้าสุดก็น่าจะ4โมงครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับ
เพราะวันสุดท้ายนี่เราจะมีรับวุฒิบัตร
ครับผม
ให้ด้วยนะครับ
มีเลทบ้างนิดหน่อยสัก15นาทีอะไรนะครับ
ครับ
ส่วนหลักสูตรที่3ของเดือนธันวาคมนะครับก็เป็นการใช้โปรแกรม M+ นะครับเพ
ื
่อการวิจัยนะครับก็ลักษณะใกล้เคียงกับ
PCL มั้ยครับใช่มั้ย
น่าจะใกล้เคียงนะครับ เพราะใช้ในเชิงวิจัยแล้วก็น่าจะเหมาะกับนักวิจัยหรือว่านักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับก็อบรมวันที่17 18 17 18 19ธันวาคม
ผู้อบรมนี่บางทีเขาก็โทรมาถามนะว่าอย่างนี้ผมต้องเอาโน้ตบุ๊กไปไหมหรือว่าจะเอาเครื่องคอมไปได้ไหมอะไรเงี้ยอ๋อไม่ได้นะครับเพราะเราไม่เอามาเพราะเรามีให้นะครับ
ครับเราเตรียมพร้อมนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับ
ใช่ครับ
ถ้าเป็น
คือว่าห้องโต๊ะหลักคนเลยนะครับเครื่องคอม
เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างนะครับเราก็ใช้ห้องคอมพิวเตอร์ซึ่งห้องคอมพิวเตอร์ของเราก็
จุได้ประมาณกี่เครื่องครับมีกี่เครื่อง
มีประมาณทั้ง90นะครับห้องละ30โดยประมาณนะครับ
ใช่ครับ
ก็สามารถที่จะให้บริการคนเข้าพรมได้นะครับ
ครับ
ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่นะครับที่เราเช่ามานะครับ
ก็มีวิทยากรฝึกปฏิบัติคอยดูแล
คอยดูแลนะครับถ้าท่านไหนติดส่วนไหนก็สามารถที่จะ
ยกมือถามได้
นะครับฝึกปฏิบัติมาพูดคุยเป็นการส่วนตัวได้นะครับ
ค่าลงทะเบียนเท่าไหร่ครับรุ่นหลักสูตรนี
้ 3,800 บาทนะครับ
ครับถ้าชำระก่อนวันที่6ธันวาใช่ไหมครับจะเหลือ 3,500 บาทเช่นเดิมนะครับก็หลักสูตรปิดท้ายก็เป็นหลักสูตรยอดฮิตเป็นรุ่นที่120แล้วนะครับรุ่นที่120นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับก็เป็นการเขียนหนังสือราชการนะครับหนังสือต้องตอบและรายงานการประชุมนะครับอบรมวันที่17 18 19ธันวาคมนะครับค่าลงทะเบียนก็ 3,800 บาทเช่นเดิมนะครับชำระก่อนวันที่6ธันวาก็จะเหลือ 3,500 บาท
นะ
ครับ
ส่วนท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากจะดูรายละเอียดหรือว่าอยากจะดูหัวข้อการอบรมหรือว่าราคาอะไรต่างๆ
หรือว่าอยากจะได้รายละเอียดเอาไปเสนอแล้วก็มาทำเบิกเรื่องเบิกจ่ายนะครับ
ครับก็สามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับที่025-04-7716จนถึง18
ใช่ครับ
แล้วก็เบอร์025-03-3871
ครับอันนี้เป็นเบอร์ตรงเลย
นะครับ
นะครับ
หรือว่าดูทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับ
ใช่ครับ
เขาคลิกไปที่ ฝึกอบรมนะครับ
ซึ่งเป็นอบรมระยะสั้น
อยู่หน้าแรกนะครับ
ใช่ครับ
ก็สามารถจะมีหัวข้อมีรายละเอียดต่างๆ
ใช่ครับเป็นหลักสูตรบอกเป็นทั้งปีเลยนะครับแล้วก็อยากให้เรามีเบอร์แฟกด้วยนะครับเผื่อจะได้ส่งใบสมัครเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ025033558นะครับ
ก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาลัยสุโขทัยนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโปรแกรมหลักสูตรฝึกอบรมตั้งแต่เดือนตุลานะครับแล้วก็ถึงเดือนธันวาเลยหมดเลยทั้งปีนี
้ครับ
นะครับครับอันนี้ก็พักสักแป๊บนึงนะครับฟังเพลงเพราะๆอีกสักเพลงนะครับ
ไปกับเธอได้สุดทางที่จะมีเธอและฉันมันก็เป็นเหมือนใจกลางความรู้สึกที่ดีThank you.
จบไปแล้วครับเพลงเพราะๆนะครับเอ๊ะจิรากรนะครับผู้ขับร้องชื่อเพลงอะไรรู้ไหมครับใจกลางความรู้สึกดีๆนั่นเองนะครับ
ชื่อเพลงยาวขนาดนี้นะ
ครับท่อนหนึ่งแล้วครับชื่อเพลงนะครับ
ที่เราได้พูดคุยไปนะครับสองช่วงนะครับช่วงแรกก็เป็นช่วงของโครงการสัมมิติบัตรนะครับแล้วก็หลักสูตรฝึกอบรมนะครับช่วงต่อไปก็เป็นสาระเนื้อหาความรู้ทั่วๆไปนะครับ
ครับ
วันนี้เราก็นำเสนอในส่วนของสุขภาพนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนนะครับ
ครับก็เหมือนรถนะครับรถเรายังต้องมีเข้าไปศูนย์ตรวจเช็คศูนย์เลยนะครับส่วนเกี่ยวสุขภาพนี่เราก็ต้องคอยเช็คดูแลออกกำลังกายกันมา
ครับสุขภาพนี่ก
็
ต้องเรื่องที่เราทำทุกวันหรือว่าประจำทุกวันก็เรื่องอาหารการกินนะครับ
ใช่ครับ
ทั้งการดำรงชีวิตประจำวันนะครับ
ครับ
วันนี้เราจะมาดูว่าอาหารที่เราโปรด5ชนิดเนี่ย
ใช่ครับ
มันมีผลดีต่อร่างกาย
สุดโปรดของเราเลยก็เหมือนแบบชีวิตประจำวันเราเนี่ยแบบดีคนเราคิดอะไรไม่ออกก็อาจจะแบบเฮ้ยกินอันนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบอยู่หรือว่าอยากกินอะไรอย่าง
น
ี้นะครับ
บางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ย
มันอันตรายเหรออ ัน
ตรายนะ
แต่ทั้งที่อาจจะเป็นแบบสุขภาพก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
แต่จริ
ง
ๆแต่ผมเห็นที่ตลาดก็มีคนซื้อเยอะแต่ผมยังนึกไม่ออก
เย็นๆเนี่ยส่วนใหญ่สาวๆจะซื้อกันอ
ันตรายได้ยังไงนะครับ
ผมจะบอกให้นะครับอย่างแรกเลยที่เรากินเป็นประจำนั่นคือไส้กรอกไส้กรอกเนี่ยเขาได้กินนะครับ
ท่านป้าสีที่ขายขายได้ไหมต่อไป
ป้าสีมอทอฟังนี่คงหกสะดุ้งนิดนึงนะครับก็บอกว่าไส้กรอกนะครับมันเป็นอาหารจานด่วนและจานโปรดของใครๆหลายคนเลยทีเดียวนะครับคนที่กินได้ทุกมื้อแล้วไม่ว่าจะงานเลี้ยงงานไหนก็จะเห็นแต่ไส้กรอกนะครับรู้ไหมครับว่าไส้กรอกเนี่ยมันมีแบคทีเรียที่เกาะอยู่บนไส้กรอกนั้นเนี่ยมีส่วนทำให้คุณเกิดอาการวิงเวียนศีรษะได้เลย
แต่ถ้าเราล้างสะอาดหรือว่าอะไรก็ไม่น่าจะมีนะ
อาจจะเป็นแบบสะสมไงนะครับอาเจียนหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงได้นะครับบางรายอาจถึงขั้นเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับทางสถาบันวิจัยมะเร็งในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระบุอาการรับประทานไส้กรอกนั้นเพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งลำไส้นะครับถึง 12% เลยทีเดียว
ครับครับ
นะครับคนที่แบบไส้กรอกอะไรแบบเห็นมันอร่อยเป็นอะไรเงี้ยนะ
ไม่ว่าจะเป็นทอดนึ่ง
ยิ่งทอดนะผมว่าไอ้นี่นะนึ่งไขมันเองนะไส้กรอกข้าว
ครับ
ครับต่อไปก็คือพริกนั่นเองแต่พริกนี่ห้ามยากนะคนไทยอ่ะ
ห้ามยากครับห้ามยาก
คิดอะไรไม่ออกก็เผ็ดไว้ก่อน
แต่ไปต่างประเทศนะครับเราเขาต้องแอบนำพวกน้ำปลาหรือว่านำ
ใช่ใช่
น้ำพริกอะไรไปด้วยนะครับอันนี้ก็โอ้คนไทยนี่ขาดไม่ได้นะคร
ับ ใช่ครับเพราะว่าพริกนะครับมันเป็นความเผ็ดร้อนนะครับที่มาจากสารแคปไซซินนะครับในเม็ดพริกนั่นเองนะครับเพราะอาจทำให้เกิดอาการระคายเคืองในกระเพาะอาหารได
้ครับ
สังเกตครับเวลากินเผ็ดปุ๊บเราจะแสบท้องใช่ไหมครับหากรับประทานเข้าไปแบบเกินลิมิตแล้วนะครับที่สำคัญการรับประทานอาหารเผ็ดบ่อยๆนะครับจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งแล้วนะครับในเรื่องอาหารน้ำมะเร็งตับได้นะครับฉะนั้นใครที่ชอบทานรสเผ็ดก็เผาๆลงหน่อยก็ดี
แต่ผมเคยเห็นบางคนโอ้ใส่ตอนกินก๋วยเตี๋ยวครับโอ้ใส่พริก
ไม่ต้องใครนะครับคุณชนะลงไ
หมโอ้ยกินแล้วผมยังเขาไม่เผ็ดหรือว่ามันอร่อย
บางคนก็ชอบทานเผ็ดนะ
ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับเกี่ยวกับอะไรนะครับ
อีกอย่างนึงเป็นของแบบฟาสต์ฟู้ดเลย
ครับ
นะครับเด็กๆชอบทานนะผมว่า
ครับ
ฝึกเฟรนฟรายจะเฟรนฟรายมั้ยล่ะเฟรนฟรายนะครับ
ครับรู้จัก
นั่นแหละหรืออีกในนึงก็มันฝรั่งทอดนั่นเองนะครับเป็นขนมขบเคี้ยวสุดโปรดเลยสุดฮิตเลยนะครับพวกฟาสต์ฟู้ดพวก KFC พวก McDonald's อะไรเงี้ยครับเดี๋ยวนี้ตามตลาดไหนก็มีขายนะ
ใช่ๆครับ
ใส่ถ้วยโฟมไว้ถ้วยละ20 30 10บาทอะไรเงี้ยอัน
นี้เด็กจะชอบนะครับเผือกทอดเผือกทอดนี่ไม่เกี่ยวนะ
ภาษาอาหารไทย
มันไม่เป็นอันตรายนะ
ไม่ใช่ใช่อันนี้มันเป็นไฟเหมือนว่ามันประยุกต์มาไงนะครับ
ครับ
มันเป็นประมาณมีสารนี่ปรุงรสนะครับสารปรุงรสและใส่เกลือที่สูงมากนะครับอีกทั้งยังมีสารกันบูดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้จากผลการศึกษานะครับในต่างประเทศอะไรแห่งพบว่าในมันฝรั่งทอดนะครับมีไขมันทรานสูงซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้น้ำหนักเฉลี่ยของคนเราเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะครับคือมันทอดไงแล้วมันก็อมน้ำมัน
มันอยู่ด้านใน
ใช่ครับ
ด้านนอกอาจจะไม่มีนะ
ก็เหมือน
ด้านนอก
ม
ัน
เหมือนมันจะวางให้แห้งไงแต่คือมันอมน้ำมันไว้ในตัวมันฝรั่งของมันนะครับจะมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้นะครับ โรคอัลไซเมอร์และเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นนะครับ
ครับ
มันก็มีส่วนนะ
แล้วก็อีกอย่างมันราคามันก็แพงนะ
ใช่ใช่
KFC ผมเห็นก็
นิดเดียวอะจัมโบ
้20-30บาท
พิเศษอะไรเงี้ยมาเพิ่ม5บาทไหมคะได้เฟรนฟรายจัมโบ
้ต่อไปเรากินมันทอดดีกว่าเผือกทอดบ้านเราเองนะ
กล้วยทอดอะไรเงี้ย
สบายครับ
ครับแล้วก็เป็นอันดับ4แล้วนะครับอันดับ4นี่คือไม่คาดคิดเลยนะว่ามันจะทำแบบเป็นผลร้ายของเรานั่นคือสลัดนะครับสลัดนะครับพูดไม่ผิดนะครับมันคือสลัดนะครับเป็นที่ทราบกันดีว่าสลัดเป็นอาหารที่เพิ่มสุขภาพและเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่มีประโยชน์นะครับต่อร่างกายนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนอาจจะยังไม่ทราบนั่นคือผักใบเขียวในถ้วยสลัดของคุณนะครับเป็นแหล่งที่พบเชื้ออีโคไลนะครับมากที่สุดเลยนะครับ
ครับผม
ซึ่งระดับความอันตรายของเชื้ออีโคไลนั้นนะครับไม่ได้แค่ทำให้คุณเจ็บป่วยหรือท้องเสียเท่านั้นแต่ยังทำให้เกิดอาการไตวายเฉียบพลันได
้
นะครับ
ครับ
และอาจเป็นภาวะเม็ดเลือดแดงแตกได้โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุนะครับ
แต่สลัดนี่ปกติแล้วผู้หญิงชอบทาน
ทาน
เพราะว่าลดความอ้วน
แต่เดี๋ยวนี้มันมีสลัดอย่างนะเป็นผักอะไรนะไฮโดรใช่ไหม
ครับ
ไฮโดรโปนิก
ก็ขายดีตามตลาด
แพงด้วยนะไฮโดรโปนิกนี่กำลังฮิตนะครับคือ
ถ้าดู
ที่เป็นผักไร้นะนะไร้ดินนะที่มันไม่ได้ปลูกในดิน
ไร้ดินไร้ดินแต่ดูทั่วๆไปไม่น่าจะเป็นอันตรายนะถ้าตามร้านขายทั่วๆไป
ครับ
เขาก็ทำสะอาดสะอ้านดีนะคร
ับสุดท้ายเลยนะครับเป็นผมว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบว่าทุกคนแบบเวลาหิวต้องนึกถึงมันอะเวลาหิวน้ำอะเวลาหิวน้ำเวลาแบบเหนื่อยๆมาแบบต้องกิน
อ
ะสดชื่นอะไรเงี้ยนะครับ แต่จริงๆแล้วผมว่ามันเป็นน้ำที่อันตรายเลยนะนั่นคือน้ำอัดลมนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกเลยเดียวนะบอกเลยว่าเป็นของคนทั่วโลกนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพร้ายแรงนะครับกว่าที่คุณคิดไปอีกนะครับเพราะกรดฟอสฟอริกครับฟอสฟอริกนะครับที่เป็นส่วนประกอบของน้ำอัดลมทำให้ความหนาแน่นของกระดูกลดลงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนนะครับและยังมีโซเดียมเบนโซเอทนะครับเข้าไปทำลายโครงสร้าง DNA ในร่างกายด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรจะลดและเลิกดื่มไปเลยดีกว่า
แต่มีเพื่อนๆเราบางคนนะชอบดื่มนะ
โอ้โหมากครับแทนน้ำเลยนะ
อายุแกก็สูงพอสมควรละร่างกายแกก็พร้อม
50ถึงยัง
50กว่าแล้ว
ก็ผมเคยถามเขาแล้ว
ร่างกายแกก็พร้อมแกก็ชอบดื่มเองนะ
ผมเคยถามเขาแล้วก็บ้านเขาซื้อเป็นลังเลยนะ
โอ้นั่นน่ะโ
อ้กินแทนน้ำนะเขาบอกกินแทนน้ำเลยนะ
ตอนปัจจุบัน
ขาดไม่ได้นะครับ
ตอนปัจจุบันยังไม่ปรากฏผลหรอกถ้ามันนานๆนานๆไปมันอาจจะ
ยิ่งพวกนี้ถ้ากินแบบไม่เย็นนะมันยิ่งกัดกระเพาะนะ
ครับ
แล้วเป็นเบาหวานด้วยนะ
อ
้วนด้วยนะก็จะแปลกทำไม
เบาหวานกินไม่ได้เลยครับ
ทำไมเขากินไม่อ้วน
แปลกแปลก
ครับครับนี่คือเป็นอาหารสุดโปรด5ชนิดที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพมากกว่าที่คุณคิดไว
้ครับ
นะครับผมว่ามันก็ร้ายแรงอ่ะเราต้องเลือกกินได้นะณปัจจุบันเนี้ยผมว่าเพราะส่วนใหญ่คนจะนิยมอาหารฟาสต์ฟู้ดชีวิตเร่งด่วนของคนเรานะผมว่า
ครับ
ครับ
ก็เป็นอาหาร5ชนิดนะครับที่เราได้บอกไปนะเป็นผลเสียนะครับ
ด้วยความเป็นห่วง
ครับ
นะครับแต่ผมยอมรับผมก็ยังมีกินบ้างนะครับแต่ถ้าคุณกินอย่างเงี้ยคุณก็ออกกำลังกาย
อาจจะไม่กิน
ออกกำลังกายดีกว่านะครับออกกำลังกายดีสุดนะครับคือเป็นยาวิเศษเลยว่างั้นเถอะการออกกำลังกายนะครับเย็นๆทุกวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเลือกกินได้นะครับทุกวันนี้นะครับครับนี่คือเกี่ยวกับสุขภาพนะครับต่อไปก็ฟังเพลงเพราะๆก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันใหม่ครับin my heart girl ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าทำใจที่เหงาเฝ้าคิดถึงใครภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเบอร์โทรหาเธอเที่ยงแล้วกินอะไรมันแค่อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอถึงมีวันไหนไม่ได้เธอแค่ได้ยินเสียงเธอมา say hello โอเคสบายใจไม่ขอพลาดสักวินาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนนั้นเพราะเธอคนนี้24ชั่วโมง
นอนตอนดับไฟฉันก็ยังเห็นเธอมาปรากฏตัวในฝันของฉันเลยไม่ขอพลาดสักวินาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนนั้นไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอ all day and night ให้เธอเข้ามานั่งนอนเดินข้างในใจบอกใครต่อใครว่าใจข้างในฉันมีแต่ของก็คือเธอ
Hey you baby ใจลอยไปหาตลอดเวลาเลย lady ฉันรอจนเจอถึงเธอคนดีอยู่ทุกนาที I'm crazy ไม่อาจจะลบไม่อาจจะเลือนใจมันสุดเธอเลย baby ไม่เคยไม่คิดถึงเธอใจยังละเมออยู่ตรงนี้เพียงแค่เข็มนาฬิกายังเดินไปทุกวินาทีที่หายใจฝันถึงเธอทุกคืน 24/7 เชื่อว่ารักจะไปจนตายจนรักใครไม่เป็น
เพลงรักเธอ24ชั่วโมงไม่ถึงไงครับรักเธอ24ชั่วโมง
รักตลอดเวลา
ของศิลปินเลยครับแกงส้มนะครับ
แกงคั่วหรือว่าแกงส้ม
แกงส้ม The Star 8นะครับล่าสุดเลยนะครับเพลงฮิตทีเดียวช่วงนี้นะครับ
เคยเห็นเคยได้ยินอยู
่ทำไมไม่ตั้งชื่อว่ารักเธอตลอดเวลา
อ
ืมรักเธอทุกวันอะไรเงี้ยรักเธอ24ชั่วโมงนะครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับการรับประทานอาหารนะครับเกี่ยวกับสุขภาพอีกเช่นเดิม
สุขภาพ8ประการที่เราที่น่าจะกระทำทุกๆวัน
กระทำ
ทุกๆวัน
นะครับคนที่จะกระทำอยู่ทุกวัน
8ประการด้วยกันนะครับ
ครับก็ข้อ1เลยการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับ
เป็นเรื่องสำคัญนะครับบางท่านเนี่ยตอนเช้าเช่นตื่นสายรีบ
ทานอีกทีเที่ยงเลย
ทำงานหรือว่าไปโรงเรียนตั้งแต่ทานไม่ทันครับ
ครับ
ก็ต้องรีบเซ็นชื่อต้องเข้าที่ทำงานต
้
องไปโรงเรียนอะไรต่างๆโอ้
ทานในที่เที่ยงเลยอะไรแบบนี้นะครับจริงๆอาหารเช้าเขาบอกว่าเป็นสำคัญมากนะครับเพราะช่วงเช้าร่างกายขาดน้ำตาลนะครับถ้าไม่รับประทานอาหารเช้าจะเกิดภาวะขาดน้ำตาลซึ่งมีผลทำให้ความคิดตื้อตันนะครับไม่ปลอดโปร่งนั่นเองนะ
ใจสั่นนะครับอ่อนเพลียนะครับ
ใช่ครับแล้วก็วิตกกังวลใจสั่นอ่อนเพลียงุนงิดโมโหง่ายนะครับมื้อเช้ารับประทานได้ยิ่งที่สุดยิ่งดีระหว่างเวลาอะไรครับ
ประมาณ 6:00 ถึง 7:00
ตื่นทันไหมครับตื่นทัน
ทันครับทันแต่ถ้าวันเสาร์อาทิตย์อาจจะไม่ทัน
ใช่ครับพักผ่อนดีกว่านะครับเพราะท้องว่างมานานนะครับหากยังไม่มีอาการหากยังมีอาหารให้ดื่มน้ำอุ่นนะครับหรือน้ำข้าวอุ่นๆนะครับก่อนนะครับควรนะข้าวต้มร้อนๆจะช่วยให้
ทานนมได้ไหมเขาบอกว่าถ้าท้องว่างเนี่ยทานนมเนี่ยถ้าคนนานๆทานนมครั้งนึงเนี่ยโอ้ท้องจะเสียเลยครับ
ใช่ใช
่แต่ถ้าคนเด็กๆทานประจำโอเคไม่เป็นไร
ครับ
แต่ถ้าคนอย่างผมเนี่ยผมทานไม่ได้เลยทานแล้วท้องเสีย
โรคพลาสเลยว่างั้นเถอะครับเขาบอกว่าจะช่วยให้ง่ายต่อการขับถ่ายอุจจาระเลยนะครับกินของร้อนๆข้าวต้มร้อนๆเนี่ย
ครับผม
ถ้าจำเป็นต้องรับประทานอาหารรับประทานตอนสายนะครับก็เลยอาหารมื้อกลางวันอย่ารับประทานมาก
ครับผม
นะครับแล้วก็ต่อไปก็อาหารเพลนหรืออาหารมื้อกลางวันนะครับควรเป็นอาหารหนักเช่นข้าวสวยนะครับพร้อมกับ
ข้าวครบ5หมู่เพราะร่างกายต้องใช้พลังงานมากและควรรับประทานให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย
ช่วงกลางวันนี้ก็สำคัญนะครับ
อา
หารเที่ยง
แต่
บางค
น
บางคนคิดผิดนะครับบางคนบอกว่าอาหารเย็นเนี่ยต้องหนักเพราะมันทั้งคืน
ตัวจะหนักขึ้น
เลยอยู่ทั้งคืนเนี่ย
ตัวจะหนักขึ้น
ว่าโอ้ร่างกายเราไม่ได้ทานอะไรทั้งคืนครับตอนเย็นเนี่ยส่วนมากโอ้ต้องไปร้านอาหารกินอย่างหนักเลยนะครับ
ส่วนใหญ่
จริงก็
ส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าคนจะให้ความสำคัญกับมื้อเย็นมากกว่า
อาจจะคิดผิดเหมือนกัน
หรือว่าคือแบบมันเหนื่อยมาทั้งวันแล้วไง
หรือว่าตอนเย็นไม่ต้องเป็นห่วงว่ากินนานแค่ไหน
ตอนเย็นเนี่ยส่วนใหญ่ผมคือส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่จะไปบุฟเฟ่กันไง
ใช่คือกินนานแค่ไหนก็ได้ไม่ต้องห่วงแต่ตอนเที่ยงหรือว่าตอนเที่ยงตอนเช้าเนี่ยต้องรีบ
จ่ายครั้งเดียวไง
รีบมาทำงานหรือว่าไป
กินกันแบบโอ้โหก็นำเลยอ่ะหยิบไม่อั้นนะครับอันที่สองนะครับขับถ่ายการขับถ่ายนะคืออุจจาระปัสสาวะสม่ำเสมอทุกวัน
โอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ
ใช่ครับ
บางท่านเนี่ยก็มีบางท่านเหมือนกัน 2-3 วันถ่ายครั้งนึง
ท้องผูกไง
ผมก็ยังแปลกใจ
ผมว่าตัวใหญ่จะเป็นสุภาพสตรีมากกว่านะ
เขาจะอึดอัดแล้วก็ไม่สบายท้องนะครับ
เสียดายของเหรอ
ไม่สบายท้องนะครับ
เสียดายของ
ช่วงนั้นของไม่เสียดายช่วงนั้นเป็นช่วงของการขับถ่ายของเสียนะครับ
โอเคครับอันดับ3นะครับใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมนะครับกับฤดูกาลนะครับเช่นหน้าหนาวก็ใส่เสื้อผ้าให้มันหนานิดนึงนะครับสวมหมวกถุงมือถุงเท้านะครับขนาดตอนกลางคืนควรห่มผ้าให้ปิดถึงอกนะคร
ับ
บางคนก็ดิ้นไปจนช้าตอนก่อนนอนก็ปิดถึงอกดีครับพอตื่นขึ้นมาโอ้โหไปอยู่ปลายเท้า
เสื้อผ้านี่ก็สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อน
ช่วงนี้ใกล้แล้วนะ
หน้าร้อนหน้าหนาวอะไรต่างๆ
อะไรฝนต้นหนาวแล้วนะช่วงนี้นะคร
ับ แล้วก็บางท่านเนี่ยไม่อยู่บ้านไม่ใส่เสื้อครับ
ครับ
โอ้ก็ถอดเสื้อกลางคืนก็นอนถอดเสื้อ
เคยแล้วไงผมว่า
ก็แปลกนะครับ
ถ้าคนเคยนอนผู้ชายส่วนใหญ่เป็นผู้ชายมากกว่าที่ชอบถอดเสื้อนอนเวลากลางคืนนะครับมันติดแล้วไงผมว่า
ถ้านอนห้องแอร์มันอาจจะผมว่าทำไม
เขาบอกว่านอนห้องแอร์เนี่ยนอนห้องแอร์เนี่ยบอกว่าแอร์เนี่ยมันจะดูดความชื้นในร่างกายดูดน้ำในร่างกายของเราไปสังเกตเลยครับตื่นเช้ามาตัวเราจะแห้งเหมือนแบบเราหิวน้ำอะไรเงี้ย
มันคอแห้งไหม
ใช่ไ
ม่ได้นะครับ
เพราะแอร์มันจะดูดน้ำจากร่างกายเราไปไง
ครับ
ครับสี่นะครับ
ข้อสี่นี่ก็สำคัญนะครับ
การออกกำลังกายนั่นเอง
โอ้นี่
ผมย
้
ำไปเมื่อช่วงที่แล้วใช่ไหมคร
ับ ใช่ครับ
ครับ
มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยหลายท่านนะครับ
ต้องการแจ้งนะ
ที่ออกกำลังกายประจำมาก
ทุกวัน
ทำทุกวันนะครับ
ทุกวันครับแต่นั้นในร่มนะเขาบอกเขาเล่นฟิตเนสในร่มแต่นี้บอกให้ออกวิ่งกลางแจ้งนะครับเราจะได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าไปด้วย
4โมงนะครับแค่วิ่งแล้วครับวิ่งทุกวันโอ้ออกกำลังกายทุกวัน
4โมงวิ่งแล้ว
ร่างกายสุขภาพแข็งแรงดีมาก
ผมวิ่งเสร็จไปทำอะไรครับทานบี
น่าจะไปทานหรือว่าไปกินข้าวต่อ
ยอดข้าวนิดนึงนะครับก็มันก็ช่วยได้นิดนึงนะครับถ้าเราแบบออกกำลังกายปุ๊บแต่เราไปกินอาหารที่แบบไปรับประทานเบียร์ทานแอลกอฮอล์อะไรเงี้ย
ถ้าคนเราไม่ว่างจริงๆก็อาจจะช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับก็อย่างน้อยๆวันละครึ่งชั่วโมงหรือว่าหนึ่งชั่วโมง
ผมเคยไปถามหมอที่หมอแอลกอฮอล์เนี่ยครับเพราะว่าออกกำลังกายช่วงเช้าช่วงเย็นอะไรดีกว่าเขาบอกช่วงเช้าดีกว่า
ครับครับ
ข้อที่5ครับการรักษาความสะอาดของสถานที่พักอาศัยเนี่ยเห็น
ไหมครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับโอ
้ครับ
บางบ้านเนี่ยปล่อยขี้ฝุ่นหนาเกิดบ้านไม่ถูนะครับ
สะอาดเขาบอกสะอาดสะอาดเฉพาะทางเดินจริงๆทางเดินนี่มันแวบ
ไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าม่านตู้โชว์ต่างๆเราอาจจะเช็ดบ้างอาทิตย์
ก็เวลาว่างอาทิตย์นึงละครั้งนะครับอาทิตย์นึงอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้
บ้านก็อย่างน้อยผมว่าวันต้องถูครั้งนึงอ่ะ
ครับ
ถ้าสมมติ 3-4 วันถูครั้งนึงโหมัน
ฝุ่นแล้วนะช่วงนี้ฝุ่นมันเยอะนะ
เดินแล้วไม่สบายเท้าครับที่ฝุ่น
อยากย่ายอะไรอีกนะครับแล้วก็นะครับอันที่6ก็คือรักษาอารมณ์ให้ปลอดโปร่งนะครับอย่างแสตทั้งวันอย่าลืมนั่งสมาธิด้วยนะคือมันจะคิดมากนะครับ
ครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญอาจจะพูดคุยกับเพื่อนหัวเราะบ้างมีเรื่องสนุกสนาน
ซึมเศร้าเครียดคิดไปมันก็มีอะไรดีขึ้นนะผมว่านะครับปล่อยให้มันสบายสบายชีวิตคนเรานะครับ
ถ้ามีบางท่านที่ทำงานเรา
ครับ
ตอนเช้าก็จริงปกติน่าจะอารมณ์ดีบางวันอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีมามันก็แปลกปกติคนเรา
ต้องหาจิตวิทยาแล้ว
บางคนก็อาจจะเป็นอายุเยอะครับอายุเยอะบางทีอารมณ์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้
ใช่ครับยิ้มแย้มกัน
บางครั้งก็ตอนเที่ยงก็ยิ้มอยู่ดีนะครับพอเ พอบ่ายโมงครึ่งชักมีปัญหาก็ยิ้ม
จะยิ้มอีกทีตอนสี่โมงจะยิ้มอีกทีตอนสี่โมงเย็นใช่ไหม
ก็เรื่องแปลกๆนะครับบางทีบางท่านรับโทรศัพท์ตอนแรกก็ยิ้มอยู่พอโทรศัพท์มาอีกสายหนึ่ง
อารมณ์
ม
ี
ปัญหาแล้วอารมณ์เปลี่ยนโอ้คนเรามันก
็
แปลกนะครับ
ครับอันดับต่อไปอันดับ7นะครับก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเหมาะสมกับเพศและวัยไม่ควรนอนดึกเกิน4ทุ่มนะครับ
อันนี้ก็อาจจะลำบากหน่อยครับ
ครับ
ส่วนมากก็น่าผมว่าน่าจะหลัง4ทุ่ม
กว่าจะกลับถึงบ้าน4ทุ่มแล้วนะ
รถติดไปถึงบ้านนี่มันอาจจะ
ใช่ครับ
ทำยากแต่ว่าคือถ้าเป็นบางวันที่เราสะดวกจริงก็โอเคครับ
คือคนเราตอนนี้ผมว่ามันฝืนตัวเองไงทั้งที่มันง่วงแล้วบางทีแบบว่าเล่นนู่นนอนเล่นเกมเล่นแบบยิ่งมือถือตอนนี้มันยิ่งแบบมีวัฒนาการแบบ Android ไง iPhone iPad อะไรเงี้ยแล้วก็เล่นเกมยาวจนดูทีก็โอ้โหเที่ยงคืนตีหนึ่ง
นะยิ่งปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น YouTube
โซเชียลเน็ตเวิร์กมากมาย
สามารถที่จะคุยกับเพื่อนดึกดื่นนะครับอันนี้ก็เป็น
ใช
่คือ
มันจะเป็นติดเป็นนิสัยแล้วไงคราวนี
้
นะครับต่อไปสุดท้ายนะครับควรมีท่าทางและอิริยาบถที่ถูกต้องเหมาะสมในการทำงานในชีวิตประจำวันนะครับ
ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็น
นั่ง
ขับรถนะครับ
ใช่ครับ
หรือว่านั่งตรงโต๊ะคอมพิวเตอร์นะครับต่าง
ๆเราก็นั่งให้ยืดหลังตรงอะไรอย่างนี้ครับนั่งให้สบาย
หร
ือ
ว่าการยกของจากพื้นจาก
ใช่ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเข็นรถเข็นนะครับ
การยกของเนี่ยต้องให้ถูกหลังจริงนะครับไม่ใช่แบบก้มโค้งเข้าไปเราต้องนั่งยองๆแล้วก็ยกขึ้นมานะครับไม่ใช่เราโน้มตัวแล้วเอาไปละหาของ
ครับ
สังเกตครับตอนนี้มันจะมีเครื่องบล็อกหลังเห็นไหมเครื่องบล็อกหลังพวก
ครับ
เพสโต้โรตัสอะไรพวกนี
้ไม่ว่าจะเป็นพวกการขุดดินปลูกต้นไม้หรือว่าการท่าทางออกกำลังกายต่างๆนะครับ
การยืดนะครับ
การยืดตัวการก้มการอะไรต่างๆเนี่ยบางท่านที่สนใจพวกนี้นะครับอาจจะเข้าดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับ
ครับ
อาจจะคีย์เข้าไปในส
่
วนของสุขภาพนะครับสุขภาพร่างกายก็จะมีการบอกมีอะไรต่าง
ใช่ครับอันนี้มันคือเว็บไซต์ของอะไรนะครับชื่อเว็บกัลยาณมิตร
ใช่ครับ
กัลยาณมิตรนะครับ
อันนี้ก็เป็นเว็บไซต์ของกัลยาณมิตรนะครับเป็นเรื่องสาระทั่วๆไปนะครับ
นะครับ
ช่วงสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะหมดเวลาในวันนี้นะครับ ก็ขอคำถามนะครับ ให้ท่านผู้ฟังนะครับว่ามีอาหารอยู่
สุดโปรด
สุดโปรดอยู่5ชนิดนะครับมีอะไรบ้างนะครับที่อาจจะเป็นผลเสียต่อร่างกายของเรานะครับ
ครับ
อย่างที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ช่วงแรก
ง่ายๆครับง่ายๆมากเลย
ครับผม
ครับ
แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังสนใจนะครับโครงการสมิทธิบัตรนะครับกับหลักสูตรฝึกอบรมนะครับ
ครับ
ก็สามารถเข้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะครับอย่างหลักสูตรฝึกอบรมนะครับก็เบอร์โทรศัพท์025047716-8นะครับ
ครับ
แล้วก็โครงการสมิทธิบัตรก็025047711-12นะครับ
ครับ
ก็สามารถพูดคุยนะครับเกี่ยวกับการเรียนโครงการสมิทธิบัตรได้นะครับ
ครับ
ช่วงสุดท้ายนะครับก็ผมหัสนัยริยาพันธ์นะครับ
ครับและผมอัชวีคงประเสริฐครับ
ก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังครับที
่ครับทิ้งท้ายนะครับ
โอเคครับ
ทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะครับครับทิ้งท้ายด้วยเพลงเพราะๆนะครับสัก1เพลงนะครับแล้วก็มาพบกันใหม่นะครับใน
วันพฤหัสหน้าครับ
พฤหัสหน้าเลยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดี
ครั้งที่เธอนั้นส่งสายตาเข้ามาหากันถ้าไม่ฉันนั้นจะขึ้นสวรรค์ถึงที่ยืนอยู่ตรงนั้น
Thank you.